Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursatda və Hotbörddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri eşitəcəyik? AK Partiyanın qələbəsi Türkiyəyə və regiona nə vəd edir? Bakıda niyə mer seçkisi keçirilməsin? Sorğu. Astarada yanar bulağın halına kim yanacaq? İqlimlə bağlı əsl problemlər hələ qabaqdadır. BMT-nin hesabatı. Və kontekstdə günün sualı, Bakıda və regionlarda yerli rəhbərlər seçki ilə seçilməlidir, yoxsa təyin olunmalıdır? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744 1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Ukrayna Rusiyanın başnaziri Dmitri Medvedevin Kırım'a səfərini pisliyib və bunu beynəlxalq normalların kobud şəkildə pozulması adlandırıb. Ukrayna Xarici Nazirliyinin sözçüsü Yevhen Perebinus jurnalistlərə bildirib ki, Kiyev buna görə Moskvaya rəsmi etiraz notası göndərib. Rusiyanın başnaziri Dmitri Medvedev böyük nümayəndə heyəti ilə bugün Simferopola gedib və Kırımın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı iclas keçirib. O bildirib ki, Rusiyanın bank sistemi tezliklə Kırımda işə düşməli və hərbiçilər Rusiya səviyyəsində maaş almalıdır. O qeyd edib ki, Kırımlar yarımadanın Rusiya birləşdirilməsindən yalnız qazanmalıdır.
Как я уже сказал, жители Крыма должны только выиграть.
Mən artıq dediyim kimi, Kırım sakinləri Rusiyaya birləşməkdən yalnız udmalı, qazanmalıdırlar və biz bunu sizinlə təmin etməliyik.
Россия, мы обязаны это с вами обеспечить.
Qeyd edir ki, bu Kırımın Rusiya birləşdirilməsindən sonra Medvedevin Yarmadiya ilk səfəridir. ABŞ və Avropa Birliyi də daxil olmaqla əksər dünya ölkəsi Kırımın Rusiya birləşdirilməsini tanımırlar. ABŞ dövlət katibi John Kerry isə bundan əvvəl Fransada Rusiya ilə həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb, görüşə Ukrayna böhranı müzakirə olunub. Liderlər bildiriblər ki, Ukrayna böhranını ən yaxşı diplomatik yolla həll eləmək olar. Kerry qeyd edib ki, Ukraynalıların iştirakı olmadan Ukrayna ilə bağlı heç bir qərar qəbul edilməyəcək.
The United States is consulting with Ukraine.
ABŞ bu prosesin hər bir mərhələsində Ukrayna ilə məsləhətləşmələr aparır və Ukraynada legitim hökumət olmayınca irəliyə doğru heç bir yol seçməyəcəyik. Prinsip aydındır. Ukraynanın iştirakı olmadan onun barəsində heç bir qərar olmamalıdır.
No decisions about Ukraine without Ukraine.
Kerr həmçinin Vaşinqtonun Ukraynaya sərhəddi boyunca Rusiya qoşunları yerləşdirilməsindən narahat olduğunu bildirir. Aldığımız son məlumata görə, Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, sərhəddə cəmləşən Rusiya ordusunun sayının azaldığı hiss olunur, geri çəkildiyi hiss olunur. Lavrov isə qeyd edib ki, o və Kerr görüşdə Ukraynadakı rus dilli əhalinin hüquqlarını yaxşılaşdırmaq üçün Ukrayna hökuməti ilə əməkdaşlıq eləmək razılığına gəliblər. Biz azlıqların hüquqları, təxribatçı qüvvələrin ləğvinə nail olmaq, hər tərəfli konstitusion islahatlarının təmin edilməsi və beynəlxalq müşahidəçilərin iştirakı ilə seçki keçirilməsinə nail olmaq üçün Ukrayna hökuməti və xalqı ilə daha geniş mənada əməkdaşlıq eləmək razılığına
gəlmişik.
Sergey Lavrov. ABŞ və Avropa Birliyi Rusiyanın Kırımdakı hərəkətlərinə görə ona qarşı sanksiyalar tətbiq ediblər. Türkiyədə Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası bələdiyyə seçkilərində qalib gəlib, səslərin 98%-nin hesablanması Hakim Partiyanın 45%-dən çox səs topladığını deyə göstərir. Müxalifətdə olan Cümhuriyyət Xalq Partiyası 28%-ə yaxın səs toplayıb. Ərdoğan tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən bildirib ki, indiki Türkiyəyə millətini iqtidar qədər sevən bir müxalifət lazımdır.
Yeni Türkiyənin iqtidar qədər milleti kucaklayan bir muhalefete ihtiyacı var. Yeni Türkiye'nin artık ayrıştırıcı, kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı muhalefete değil, Türkiye'nin 77 milyonuna aynı dille konuşan bir muhalefete ihtiyacı var.
Erdoğan, bələdiyyə seçkiləri başnaziri Rəcəb Tayyib Erdoğan üçün bir sınaq hesab olunur. Erdoğanın partiyası 2002-ci ildən hakimiyyətdədir. Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini məhkəməyə verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna partiya başqanının müavini Gülağa Aslanlı məlumat verib. O deyib ki, partiya qurultaya yer ayrılması ilə bağlı fevralın 11-də İcra Hakimiyyətinə müraciət eləsə də buna 15 gün ərzində cavab verilməli idi, amma müraciət hələ də cavabsız qaldığından partiya qurumu məhkəməyə verib. Müsavat Partiyası mayın 24-də qurultay keçirməyə planlaşdırır. Səbail rayon məhkəməsində Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bəxtiyar Quliyevin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluğa qarşı iddiasını rədd edib. Vəkil Fariz Namazlı deyir ki, bu nazirliklər ötən il martın 7-sində 3 nidaçı həbs olunarkən birgə bəyanat yayıblar və bununla onların təqsirsizlik presumpsiyasını pozublar. Müdafiə tərəfi buna görə 5000 manat kompensasiya ödənilməsini tələb edirdi. Nidaçılar ötən ilin martında Bakıda əsgər ölümünə yoxşarilə keçirilən aksiyaya görə həbs olunublar. Onlar qanunsuz partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaqda ittiham olunurlar. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü İlkin Rüstəmzadə də onların arasındadır. Gənc fəallar ittihamları rədd edir, həbslərinin fəaliyyətləri ilə bağlı olduğunu deyirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Türkiyədə bələdiyyə seçkilərindən başlayırıq. Ərdoğanın Ədalət və Qalqınma Partiyası bələdiyyə seçkilərində Reutersin məlumatına görə hələlik səslərin 45.6%-ni toplayıb. Bu da böyük qələbə sayılır, çünki 2009-cu ilin seçkilərində AK Partiya səslərin 39%-ni toplamışdı. İstanbul və Ankara'da da AK Partiya bələdiyyə başqanı seçkilərini udur. New York Times yazır ki, indiki bələdiyyə seçkiləri 11 ildir ki, hakimiyyətdə olan AK Partiyaya bir növ referendumuydu. Seçkinin nəticəsi Ərdoğan öz hakimiyyətini uzatmağa imkan verəcək. O, bu yay prezident seçkilərinə də qatıla bilər və ya 4-cü dəfə baş nazir ola bilər. Ancaq qəzet yazır ki, AK Partiya cəmiyyəti qütbləşdirdi, qadınlara qarşı ayrı seçkilik var, dünyəvi fikirdə olanlara dinsiz kimi baxılır. BBC də xəbər verir ki, Ərdoğan öz partiyasının seçkidə qələbəsini elan edib və bildirib ki, düşmənlər bunun cavabını verəcək. Siyasi rəqiblərini Ərdoğan indi satqın adlandırır. Ərdoğan dalbadal 6-cı dəfədir ki, ölkə boyu seçkin odur. İndi AK Partiya öz qaydalarını dəyişə bilər ki, Ərdoğan 4-cü dəfə baş nazir ola bilsin. Əvvəlcə Türkiyədən Durna Səfərlinin seçki barədə dediklərinə qulaq asaq.
Türkiyədə 30 mart bələdiyyə seçkiləri çoxdan gözlənilən bir seçki idi. Bu seçki öncəsi gündəm o qədər sürətlə dəyişirdi və qalmaqallara səbəb olan hadisələr baş vermişdi ki, seçkidə böyük bir dəyişiklik ümid edilirdi toplamda. Lakin xüsusi bir dəyişiklik olmadı. Seçkidə iştirak böyük rəqəmlərlə oldu. 87% seçicilərin 87% seçkiyə qatıldı. Bunun mənzərə dəyişmədi, lakin rəqəmlərdə dəyişikliklər var. Məsələn, Hakim Ədalət İnkişaf Partiyası bu seçkidə 44-46% səslə digər partiyalardan irəlidədir, yəni seçkinin qalibidir. Ondan sonraki yeri Cumhuriyyət Xalq Partiyası tutur, o da Türkiyə genəlində 28% səslə qalib çıxıb. Digər partiyalar daha az səslərlə görünür statistikada. Lakin seçki komissiyası rəsmi rəqəmləri bugünlərdə açıqlayacaq. Bu tam dəqiq rəqəm deyil. Yəni bir balaca oynamalar ola bilər. Bundan əvvəlki bələdiyyə seçkisində bütün bu rəqəmlər daha aşağı idi. Yəni Ədalət və İnkişaf Partiyası 38% səslə seçkidən qalib çıxmışdı. Cumhuriyyət Xalq Partiyası 23% səslə. Bu iki nəticə göstərir ki, hər ikisinin səslərində artım görünür Türkiyə üzrə baxanda.
Durna, bəs nə cür oldu ki, korrupsiya qalma qalından sonra Ədalət və Qalqınma Partiyası az əvəzinə daha çox səs yığdı?
Bu 17 dekabr korrupsiya əməliyyatı və ondan sonraki səs yazılarla bağlı hadisələrdən sonra heç kəs gözləmirdi Ədalət və İnkişaf Partiyasının bu qədər səs yığacağı. Yəni, hər kəs gözləyirdi ki, qalib çıxacaq, amma daha az səslə, daha ötən seçkidən daha az səslə. Lakin nəticələr hamını şoka saldı. Bir de bəzi analitiklər deyirdi ki, Ərdoğan qalib gələcək, çünki onun retorikası filan, auditoriyası var onun özünə məxsusu. Bu seçkidə qalib gəlməyinin nəyin ayağına yazılmalıdır, konkret bir fikir söyləmək çətindir. Lakin seçki böyük saxtakarlıqlara, pozuntularla müşahidə olunduğunu demək olar. Məsələn, İstanbul və Ankara kimi böyük şəhərlərdə əslində müxalifət liftləri arasında savaş gedirdi və bu şəhərlərdə ciddi pozuntular aşkarlandı. Onlayn platformalarda bu pozuntular qoyuldu. Hətta Ankara'daki seçkin nəticəsində CHP'nin namizədi Mansur Yavaş qazandığını açıqlamışdı. CHP'nin rəqəmləri fərqli idi. Seçki komissiyasının agentliklərə ötürdüyü rəqəmlər fərqli idi. Son 2000 səs arasında nə baş verdisə, CHP'nin səsləri artıq sayılmamağa başladı. Yəni, bu onlayn sistemdə buna bağlı araşdırmalar var.
Durna, o seçkidə saxtakarlıq olduğunu rəsmi orqanlar deyirlərmi onu?
Yox, rəsmi orqanlar hər hansı seçkidəki saxtakarlıqla bağlı hər hansı açıqlama verməyiblər. Yəni, seçkidən şikayət edən müşahidəçilər, partiya təmsilçiləri, müxtəlif seçkilərin nümayəndələri bu
Saxtakarlıq barədə müxalifətin dediyini beynəlxalq müşahidəçilər təsdiqləyir. ATƏT məsəl üçün.
Beynəlxalq müşahidəçilər də açıqlama verməyiblər bununla bağlı. Hələ yəni gecə saat 4 idi ki, hələ Ankarada seçki nəticələr açıqlanmamışdı. Yəni, çox maraqlı məqamlardan biri budur ki, İstanbul kimi mezopolis bir şəhərdə seçki nəticələr açıqlanmışdı, amma Ankarada bu daha öncə həll oluna bilərdi. Son bir neçə saatda demək olar ki, CHP ilə AKP-nin ciddi savaşı gedirdi Ankarada. Ona görə hələ tam rəsmi rəqəmlər yoxdur, seçki saxtakarlıqlar da olmadan təsdiqlənmir. Lakin polisə müraciət olunublar, edilib və şikayətlər toplanılıb məhkəməyə müraciət ediləcək. Yəni, bu hələ ki rəsmi təsdiqlənməmiş.
Durna, demək olarmı ki, yəni bütün bu pozuntular əgər varsa belə, onlara baxmayaraq, AK Partiya çox böyük üstünlüklə qalib gəlir.
Yəni, bəli, düşünürəm ki, bu pozuntular arasında AKP-nin qələbəsini əngəlləyəcəkdir. Yəni, pozuntular olmasaydı belə qalib gəlir. Sadəcə, böyük rəqəmlərlə qalib gəlməsi biraz düşündürücüdür. Bu hallarda, burada bir məqam ortaya çıxır ki, daha öncə bilirsiniz ki, Fatullah Gülən Erdoğanın tərəfdaşı idi və birlikdə onlar hərəkət edirdilər. İndi bu iki qrup arasındakı qarşı durma seçkidə öz nəticəsini göstərməli idi. Bu da onu göstərdi ki, belə çıxır ki, əslində Gülən cəmaatının şəbəkəsi də o qədər də güclü deyilmiş Türkiyədə.
Bunu Durna Səfərli İstanbuldan Türkiyədəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri barədə dedi. Ədalət və Qalxınma Partiyasının qələbəsi Türkiyəyə nə vəd eləyir? Ümumiyyətlə, bölgədə hansı dəyişikliklər ola bilər? Arifə Kazımova Türkiyədəki seçkilərin nəticələri barədə politoloqların fikirlərini öyrənib.
Türkiyədə hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası AKP bələdiyyə seçkilərində səslərin 45%-dən çoxunu qazanıb. Müxalifətdə olan Cümhuriyyət Xalq Partiyası isə 28%-ə yaxın səs toplayıb. Bələdiyyə seçkiləri partiyası 2002-ci ildən hakimiyyətdə olan başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan üçün bir sınaq, onun idarəçiliyinə dair bir referendum sayılırdı. Ərdoğan ona qarşı korrupsiya və dövlət sirlərini yaymaq ittihamlarının məhz seçki öncəsi hakimiyyətinə qarşı yönəldiyini deyirdi. O, ABŞ-da yaşayan Fətullah Güləni polisdəki tərəfdarlarından istifadə edərək ona qarşı çirkin kampaniya aparmaqda suçluyurdu. AKP-nin qələbəsi Türkiyə üçün nə deməkdir? Türkiyədəki seçki heç də ölkədəki son qarışıqlıqla bağlı son söz demək deyil. Ölkə daha qeyri-müəyyən bir dövrə qədəm qoyur. Belə ki, iki daha mühüm seçki ilə üz-üzədir. Yayda prezident, gələn il isə parlament seçkiləri keçiriləcək. Ölkə həmçinin Ərdoğanın öz siyasi gələcəyinə dair qərarını gözləyir. Bunu New York Times yazır. AKP özünə qarşı bütün iddialara baxmayaraq aydın və mübahisəsiz qələbə qazandı. Bu rəqəmlərdən sonra cənab Ərdoğanın prezidentliyə namizədliyi və seçilməsi artıq təmin olunub. Bunu Ankaradakı Metropol Sorğu Mərkəzinin direktoru Özər Sencar deyib. Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Orucun sözlərinə görə Türkiyə üçün AKP-nin 8-ci qələbəsinin reallaşması xalqın ötən illərdə yürüdülən siyasətə ayıq, mütəşəkkil və gerçəkçi münasibətini göstərir. Belə ki, seçki iradəsinə təsir etmək üçün manipulyativ metodlar, siyasi texnologiyalar nəticə vermədi. İnsanlar siyasi çarpışmanı münsif kimi dəyərləndirib ən yaxşı hakim olduqlarını göstərdilər.
Bu referendum səciyyəli bir tədbirin daha da üst qatında xarici güclərin uzun illər ərzində Türkiyə içərisində idarəçiliyə dair əldə eləmiş bu mexanizmləri itirmələrin fonunda sanki Türkiyə həm də xarici cəbhələrdə müxtəlif dairələrlə savaşırdı. Bu seçkilərin sonucunda onların da məğlub olduğunu söyləyə bilər.
Deputatın fikrincə, Türkiyənin Erdoğanlı dönəmlə irəliyə getməsi digər ölkələrin də gücünü artıracaq.
Türkiyənin həyatında AKP-nin uğur qazanması növbəti dönəm üçün hamını, hər kəsi yerbəyer qoydu və bu Qafqazların daha geniş regional arxitekturanın İçərisində Türkiyənin gücü sarsılmaz oldu. Bu, Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Ona görə də mən elə hesab edirəm ki, əslində dünənki gün həm də Azərbaycan üçün önəmli idi.
İstanbulda yaşayan azərbaycanlı Xaqani Abbasəli Türkiyədəki seçkilərin Azərbaycandakından az pozuntuyla keçmədiyini iddia edir. O, Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının tərəfdarıdır və bu partiyanın qələbəsini azərbaycanlılar üçün daha sərfəli görür. AKP-nin üstünlük əldə etməsinin isə Azərbaycan hakimiyyətinə sərfəli olduğunu düşünür.
AKP-nin qələbəsi Türkiyənin çıxılmaz bir tupikə girməsi, yürüməsi, Türkiyənin yaxın gələcəkdə parçalanması, bölünməsi, Türkiyənin iflas edən Yunanistan filan durumuna gətirib düşülməsi deməkdir. Çünki ölkənin içində çoxlu qarşı durmalar var, çoxlu qrupların. Bax, bu seçimlərdən sonra bunu mən istəyirəm. Görəsiniz, nə qədər burada çaxnaşmalar olacaq, ölümlər olacaq, filan olacaq. Çünki AK Partinin son 6-7 ildəki projesi Türkiyənin parçalanmasına gətirib çıxarır.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu AKP-nin rüşvət qalmaqalı ilə üzləşməsinə baxmayaraq, 2009-cu ilə müqayisədə MHP və CHP-nin cəmi səslərindən daha çox səs qazanmasına diqqət çəkir.
Yəni, əslində, bələdiyyə seçkiləri partiyədə şəxsə səs verirlər. Amma buna baxmayaraq, partiya olaraq da böyük səs çoxluğu qazanır. Demək ki, vətəndaşlar bu rüşvət qalmaqalından çox Erdoğanın işləri də maraqlanır. Müəyyən qədər işləri də görüb bu illərdə iqtisadiyyatı normallaşdırıb, gəlirləri artıb, yollar, xəstəxanalar, havalimanlar tikilib. Özü də güclü natiqdir, xarizması var.
Elxan Şahinoğlu seçkidən sonra siyasi gərginliyin azalmayacağını düşünür. Başnazirin yumşaldıcı bəyanatlarının Gülən hərəkatına aid olmamasını bunun əlaməti sayır.
Ola bilsin, o Gülən hərəkatına bağlı iş adamları cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun, məktəb universitetləri problemlərlə üzləşsin, mediasına qarşı müəyyən təcrüblər olsun. Bunlar bütün baş verir. Çünki niyə görə? Çünki Erdoğan Gülən hərəkatını boş bıraxdı, düşünürəm ki, radikal nurçular özləri onun sonunu yaxınlaşdırırlar, siyasi sonunu.
Rəcəb Tayyib Erdoğan üçün bazar günü seçkilərində qələbə pir qələbəsi olacaq. Onun Ədalət və İnkişaf Partiyası yəqin ki, bələdiyyələrin çoxluğuna qazanacaq, ancaq Türkiyə ümumilikdə beynəlxalq oyunçu kimi itirib. Bunu isə New York Times-da dərc olmuş başqa bir məqalədə oxuyuruq. Müəllif Erdoğanın daha çox düşmənlərinə hücum etmək üçün ambisiyalı xarici siyasətindən əl çəkdiyini vurğulayır. Bir müddət əvvəl qərb dövlətlərində belə bir sual soruşulardı. Türkiyəni itirən kimdir? Çox vaxt barmaqlar Brüssel və Vaşinqtonu göstərirdi. Ancaq bugün baş nazir ölkəni düşmənçilik və repressiyaya doğru apararkən bu sualın cavabı elə cənab Erdoğanın özünə yönəlir. New York Times belə yazır.
Erdoğanın Ədalət və Qalqınma Partiyasının Türkiyədə bələdiyyə seçkilərində böyük qələbəsi haqda media və politoloqlar nə deyir, bunu Arifə Kazımova öyrənmişdi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bakıda və regionlarda yerli rəhbərlər seçki ilə seçilməlidir, yoxsa təyin olunmalıdır. Sualımız belədir. Dinləyicimiz yazır, salam, əlbəttə seçki ilə keçməlidir. Həm muxtarlıq, həm bələdiyyə rəhbəri, həm icra başçısı, Milli Məclis sədri, həm də bir sıra rəhbərlik seçkiləri keçsin. Bunu yazan imza qoymayıb. Erdoğan seçkilərdən sonra deyib ki, artıq köhnə Türkiyə yoxdur. Dünya doğrudan da dəyişir, Noruz bayramından sonra, məsələn, Bakıya qar yağır. İqlim dəyişikliyi barədə hesabat az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda insanlar Noruz bayramını, baharın gəlişini bayram elədilər. Bundan bir neçə gün sonra Bakıya qar yağır. İqlim dəyişikliyi. BMT-nin hesabatına görə indiyə kimi iqlimlə bağlı baş verənlər hələ problemin hamısı deyil. Problemlər əslində hələ qabaqdadır. Hesabatda nələr deyilir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu tüp saxta dinləyin.
Qlobal iqlim dəyişikliyi artıq bütün qitələrdə öz təsirini göstərir. BMT-nin yaratdığı alimlərdən ibarət hökumətlərarası iqlim dəyişikliyi şurasının açıqladığı son hesabatda belə deyilir. Hesabata görə atmosferə zərərli qazların buraxılması məhdudlaşdıran normalara əməl edilməyincə problemlər getdikcə daha qabarıq şəkil alacaq. Alimlər bildirirlər ki, artıq əllərində iqlimin dəyişdiyini göstərən yetərincə həyəcan verici faktlar var. Şimal qütbündə buzdağların əriməsi, okean səviyyəsinin qalxması üzündən sahillərin eroziyaya uğraması, il boyu yağan qarın daha isti havalar üzündən daha erkən əriməsi və bunun nəticəsində çaylar və göllərdə suyun azalması, quraqlıq və leysan yağışları üzündən kənd təsərrüfatı məhsullarlığının düşməsi, dənizlərdə balıqların yer dəyişmələri və bir çox növlərin ölməsi, bugünə kimi görülməyən qasırğaların baş verməsi və s. Alimlər bildirirlər ki, istilər üzündən arktik torpaqlarda donun açılması nəticəsində də buzdağların altındakı torpaqların özündən də buxarlanma başlayır və bu da prosesi daha da sürətləndirəcək. Şuranın sədri Rayenda Paçavuri qeyd edir ki, bu dəyişikliklər heç kimdən yan keçməyəcək. Məsələn, inkişaf eləmiş dövlətlər Amerika kimi bunun təsirini Sandy kimi qasırğalarla görəcəklər və nəticədə bu qasırğaların qarşısını almaq üçün daha çox pul xərcləməli olacaqlar. Daha kasıb dövlətlər üçün isə daha böyük problemlər var. Söhbət azlıqdan gedir. Alimlərin fikrincə kənd təsərrüfatı məhsullarlığının kəskin azalması qiymətlərin bahalanmasına, yoxsulluğun artmasına və azlığa və iqtisadi zəmində, o cümlədən su və əkinə yararlı torpaqları ələ keçirmək üçün yeni münaqişələrə səbəb olacaq. Hesabata görə dünyada ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hər il yoxsulluq içində yaşayan dövlətlərə əlavə 100 milyard dollar ayrılması tələb olunur. Qərb dövlətləri isə iqtisadi böhran zamanında bu büdcələri ayırmaq istəmir. Ehtiyacı olan dövlətlər isə qərbin uzun illər boyu sürən istehlakının zərərini indi ödəmək istəmirlər. Hesabat müəllifləri bu ilin payızında atmosferə zərərli qazların buraxılmasını azaltmaq üçün yeni sazişin imzalanması haqqında da nikbin deyirlər. Alimlərin fikrincə, ümumilikdə son illər hətta Amerikada daxil olmaqla qərb dövlətlərində bu cür qazların buraxılması qismən azalsa da, bunun əvəzində parnik qazlarının buraxılması Çin və Hindistan kimi planetin zavodlarına sevilən ölkələrdə sürətlə artır.
Bu iqlim dəyişikliyi barədə və qarşıdan gələn illərdə nələr gözlənilməsi barədə BMT hesabatı idi. Onunla sizi ki, Məmmədov tanış elədi. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Bakıda və regionlarda yerli rəhbərlər seçki ilə seçilməlidir, yoxsa təyin olunmalıdır? Gələn cavablardan oxuyum. Dinləyicimiz yazır, valla indiki halda heç bir fərqi yoxdur. Çömçə kimin əlindədirsə xəşli də o qarışdırır. Məlumdur ki, bizdə seçkilər necə keçirilir. Nə qədər ki, bu iqtidar hakimiyyətdədir, bizə gün yoxdur. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubadan. Başqa bir cavab. Dinləyicimiz yazır, biz kimik ki, kimisə seçək. Qullar bəyləri seçmir. Yalandan seçki şousunda qul kimi məcburi artistik eləyirik. Bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə regionlara keçirik. Astarada bir bulaq var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, kontekstə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, videolar var, videolara baxmaq olar. Həmin videolardan biri Astarada yanar bulaq haqdadır. Buradakı suya kibrit vuran kimi yanır, səbəb suyun kükürtlü olmasıdır. Bu bulağın suyunun tərkibi hələ axıra can öyrənilməyib. Bu bulağa xeyli turistə cəlb eləmək olardı, əgər bu işi yaxşı təşkil eləsələr. Kəbran Dilavərli Astarada yanar bulaqdan danışacaq.
Bir ara alov buranı yandırır,
Astarada Ərçivan kəndində kükürlü bulaq var. Adına yanar bulaq deyirlər. Kibriti suya vurursan əməlli başlı alov qalxır. Yanmağının səbəbi də elə suyun tərkibində kükürün olmasıdır. Ətraf kəndlərin sakinləri bu bulağın suyundan içir, məişətdə istifadə edirlər. Ərçivan kənd sakini Əsəd Məmmədov deyir ki, su faydalı olduğundan o həmişə buradan iri su qablarını doldurub evinə aparır.
Aparı çay vurur. Bu çay qəşəndir.
öz boyumuz var. Burası boy kaşen de. Öz boyumuzu suyu böyle bir ki ağırdır. Bu ise yüz oldu.
Başka yerlerden gel götürürler mi?
Kent, hamsı. Bütün yerlerden gel.
Cəmaat deyir ki, bu bulaq kiçik bir rayon üçün çox əhəmiyyətlidir. Həm də Ərçivan qəsəbəsində içməli su problemi var. Bunu qəsəbə bələdiyyəsinin sədri İradə Rızayeva da təsdiqləyir.
Ümumiyyətlə, bizim rayonun suları hamısı texniki sulardır. Əsasən içmək üçün yararsızdır. Müəyyən hissələrdə dağ zonalarında yaxşı sular var, amma aşağıda yaxşı sular yoxdur. Amma o su yaxşıdır. Belə bir təkliflə çıxış elədik, lakin bu il Ərçivan qəsəbəsindən yuxarı dağ kəndlərindən su xətti çəkiləcək o bulaqlardan. Dedik ki, çəkilməkdənsə bizim bu bulağın suyu çəkilsin, hər məhəllənin ağzına məsələn çəkilə bilərdi. Lakin bildirdilər ki, bu 2014-cü ildə qəsəbənin sosial-iqtisadi inkişafı planında var, bu il bu başa çatdırılacaq. Ona görə də bunun çəkilməsini məsləhət bilmədilər. Əsasən texniki sulardır, içmək üçün o qədər də yararlı sular deyil. Ona görə də biz tərəfin vətəndaşları bu böyrək problemlərindən, deyək ki, bu daşlaşmadan əziyyət çəkirlər.
Bura gələnlər mütləq bulağın yanında ayaq saxlayır, ən azı suyun yanması prosesini maraqla izləyirlər. Suyun tərkibi, müalicə və əhəmiyyəti təsdiqlənib bulağın ətrafı səliqəyə salınsa da zibillərdən də xali deyildi. Astara rayon icra hakimiyyətinin memarlıq tikinti şöbəsinin müdiri baş memar Rəhmətullah Ərfullayev deyir ki, bulaq memarlıq abidəsi sayılmasa da bərpası planlaşdırılır.
Suyun tərkibində kükürt var, yoxlayıblar onu bir neçə dəfələrlə. İçməyə yararlı olduğu üçün ondan bütün rayon istifadə edir. Öd qovucudur, həzmi yüngülləşdirir, öd problemi olan adamları çox müsbət təsir göstərir. Ondan çay əsasən çoxları daşıyır, çayzad misal üçün dəmlirlər. Çox gözəl, təmiz çay olur. Həm içməli sudur, yanır ona yerə də görürsən qırağdan gələnlərə də hamısına o daha maraqlı olur. O çox köhnə primitiv qaydada tikilmişdir. Biz bir 3-4 il bundan qabaq biz onu sıxsiyyələrik. Mütəmadi təmizləyirik, gelirik. Bu yaxınlarda başçı bir memar da dəvət eləmişdi. İndi hər halda proqramda var. Onu bir restorasiya edəcək inşallah.
Ərazi yeraltı çay olduğundan 1974-cü ildə sahələri suvarma məqsədi ilə 60-65 metr dərinliyində qazılıb. Bir il sonra 1975-ci ildə buradan qaz çıxdığı müəyyənləşib. O vaxtdan adı Yanar Bulaq qalıb. 1982-ci ildə 2-ci Dünya Müharibəsi veteranı Əsədullah İmamaliyevin xatirəsinə üstü tikilib. Yerli sakinlər qəsəbədəki daha bir neçə həyətdə belə bulaqların olduğunu bilir.
Astarada Yanar Bulaq adlı unikal bulaqdan Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Bakıda və regionlarda yerli rəhbərlər seçki ilə seçilməlidir, yoxsa təyin olunmalıdır? Gələn cavabları oxuyum. Dinləyicimiz yazır, imkan olsaydı polis rəislərini də özümüz seçərdik. İşğalçı ordu kimi özlərini aparırlar. Bunu yazan imza qoymayıb. Kənd sovetinin vaxtı kəndlərin kənarlarında o qədər boş sahə vardı ki, kəndin gələcək nəslinə bəs idi. Bələdiyə gələn kimi torpaqların anasını ağlatdılar. Bələdiyə deyirdi ki, bəlkə gələn seçkini uduzdum. Torpağı arendiya deyil, satışa buraxdı. Deməli, bizdə indi əsas ədalətli bələdiyə seçkisi deyil. Əsas odur ki, gəlirli istehsal iş yerləri açılsın. Bələdiyəyə namizədliyini verən şəxs bələdiyəyə pul... Bu cavab 2 SMS-də gəlib, ardını oxuyum. Pul toçqası kimi deyil, qərbdəki kimi quruculuq ideyalarını həvəslə həyata keçirməkdən ötürü can atmalı. Əsas qarnı, gözü, tox insan lazım. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir dinləyicimiz yazır, sizi salamlayıram, Allah ölənlərə rəhmət eləsin, indi elə nə əskər, nə də zabitlər var. Xalqı yazıq günə qoyublar, xalqın çörək qazanmaqdan başqa fikri yoxdur. Bunu yazan imza qoymayıb, başqa bir SMS-i, seçki sevən mərd olar, sevməyən namərd olar, bunu da yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.